Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիությունը հետաձգում է Հայաստանի ֆինանսական դոնորների համաժողովը այն կկայանան նախագահական ընտրություններից հետո, եթե դրանք արդարացնեն Բրյուսելի սպասելիքները։ Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնում է Ղարաբաղ, ինչ հարցեր է քննարկելու Էդվարդ Նալբանդյանը Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, ռեպորտաժ Ստեփան Ակերտից։ Պետեկամուտների կոմիտեն դժվարանում է հավաքագրել հավելյալ 101 միլիարդ դրամի հարկերը, որի շուրջ անցած տարեվերջին հերոկա բանավեճեր ծագել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի միջև։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Խոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Բրյուսելում հանդիպել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Քեթրին Աշտոնի հետ։ Սարգսյանը ընդգծել է, որ եվրոինտեգրումը արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Աշտոնը նշել է, որ կարևոր է շարունակել Հայաստանի ինտերական համակարգի բարեփոխումները, թեև կայացած խորհրդարանական ընտրությունները նրա խոսքերով լավագույնն էին Հայաստանի անկախության 20 տարիների ընթացքում։ Եվրոպական միությունը հետաձգել է Հայաստանին ֆինանսապես օժանդակել հարցով դոնորների համաժողովը, Բրյուսելում սպասում են 2013-ի նախագահական ընտրություններին։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին ասել է ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր մեկնում է Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Ղարաբաղի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հունիսի 18-ին Փարիզում կայացած հանդիպման ժամանակ նոր առաջարկներ չեն հնչել։ Քննարկել ենք քայլերը, որոնք թույլ կտային շարունակել բանակցությունները, ասել է Մամեդյարովը և վերստիմպնդել, որ ստատուս քվոն անընդունելի տարբերակ է Ադրբեջանի համար։ Նա հայտնել է, որ հուլիսի կեսերին նախատեսվում է համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Թուրքիան զինտեխնիկայի կուտակում Սիրիայի հետ սահմանի մոտակայքում ըստ Անկարայի դարվում է ի պատասխան հունիսի 22-ին թուրքական մարտական օթանավի ոչնչացման։ Վարչապետ Էրդողանը ասել է, որ Սիրիայի բանակի սահմանին մոտենալը կհամարվի սպառնալիք եւ այդ ստորաբաժանումները կդառնան օրինական թիրախ։ Էրդողանի պնդմամբ սիրիական մարտական ուղղաթիռները վերջերս առնվազն 3 անգամ խախտել են Թուրքիայի օթային սահմանը։ Այսօր Վարշավայում տեղի կունենա ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության երկրորդ կիսաեզրափակիչը։ Գերմանիա Իտալիա հանդիպման հաղթողը հուլիսի 1-ին Կիևում չեմպիոնի տիտղոսի համար կփայքարի Իսպանիայի հավաքականի հետ, որը 3 ետխաղային 11 մետրանոցներով հաղթել է Պորտուգալիայի ընտրանուն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում է երեք երկրի ղեկավարը հանդիպել է Եվրամիության ղեկավարների, մասնարար արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության գծով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնի հետ։ Կարող ենք արդեն արձանագրել, որ Բրյուսելյան բանակցությունները բավական անսպասելի արդյունքների են հանգեցրել։ Սպասված գովեստի խոսքերի փոխարեն Հայաստանի ղեկավարությանն ասվել է, որ պաշտոնական Երևանը դեռ անելիքներ ունի նախ եւ առաջ ընտրությունների ընթացքում արձանագրված թերությունների հաղթահարման առումով։ Ակնհայտ է, որ հաջորդ տարեսկզբին կայանալիք նախագահական ընտրությունները եւս մի յուրատեսակ քննություն են դառնալու Հայաստանի ղեկավարության համար։ Դրանից հետո արդեն պարզ կդառնա, արդյոք Եվրամիությունը օգնելու է Հայաստանին ոչ միայն քաղաքական, այլև ֆինանսական աջակցություն ստանալու հարցում։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրամիությունը առայժմ հետաձգում է Հայաստանին ֆինանսապես օժանդակելու նպատակով խոստացած դոնորների համաժողովը, ակնարկելով, որ խորհրդարանական ընտրությունները լիովին չեն արդարացրել ակնկալիքները եւ այժմ Բրյուսելում սպասում են 2013-ի նախագահական ընտրություններին։ Այդ մասին Ազատության ռադիոկանի հետ բացառիկ հարցազրույցում ասել է կառույցի ընդարձակման եւ հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի խոսնակը Փիթեր Ստանոն։ Հիշեցնենք, նույն պաշտոնյան խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Ազատության ռադիոկանի Երևանին հաղորդել էր, որ Բրյուսելը շատ է տպավորված արդար և ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու Հայաստանի իշխանությունների խոստումներով և պատրաստ է այդ ընտրություններից հետո միջազգային համաժողով անցկացնել և գումարներ հավաքել Հայաստանին օժանդակելու համար։ Մենք ականատես եղանք անցած ամիս մայիսին Հայաստանում անցկացված խորհրդանական ընտրություններին, ինչը հիմնականում դրական անցավ, սակայն կան հարցեր, որոնք լուծում են պահանջում։ Եվ կախված այն հանգամանքից, թե ինչպես Հայաստանը կարձագանքի այդ խնդիրներին 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, պարզ կլինի, երբ է անցկացվում այս համաժողովը, ինչպես նաև ինչ կարող է անել Եվրամիությունը Հայաստանին էլ ավելի աջակցելու և մեր օրակարգում առկա խոստումները կատարելու ուղղությամբ, ասում է Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Նշենք, որ միջազգային այս հավաքները, որպես կանոն, մի հարկիտակ են հավաքում ֆինանսական լուրջ կարողություններ ունեցող կազմակերպություններին, համաշխարհային բանկ, աշխույթի միջազգային հիմնադրամ և այլն, ինչպես նաև զարգացած երկրների ներկայացուցիչներին, որոնք ծանոթանում են դժվարին իրավիճակում գտնվող այս կամ այն երկրի խնդիրներին և գումարներ կամ ծրագրեր առաջարկում դրանք լուծելու համար։ Ուղիղ 10 տարի առաջ Փարիզում անցկացված այդ օրինակ համաժողովում, օրինակ, Հայաստանը $620 միլիոն նոր վարկեր և օժանդակություն ստացավ միջազգային կառույցներից աղքատությունը կրճատելու համար։ Թե որքան գումար կարող է հավաքվել այս դեռևս նախապատրաստվող համաժողովի ընթացքում, Եվրամիության ներկայացուցիչը դժվարանում է նշել, սակայն ընդգծում է, որ դրանից առաջ Հայաստանի իշխանությունները դեռ պետք է մի շարք քայլեր կատարեն։ Օրինակ, առաջիկա նախագահական ընտրություններից առաջ պետք է հարթել այն բաց թողումները, որոնք արձանագրվել են խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ միջազգային չափանիշներին լիովին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու համար, ասում է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարի խոսնակը և շարունակում։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է ավելացնել ջանքերը Մինսկի խմբի առաջարկած հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու համար, ակտիվացնել պայքարը կոռուպցիայի դեմ, ինչպես նաև ամրապնդել դատական համակարգի անկախությունը։
Հեղինե Բունյացյաններ ներկայացնում։ Հավելեմ նաև, որ մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում արդեն ներկայացնենք հայաստանյան քաղաքական ուժերի արձագանքը Եվրամիության կայացված որոշմանը, որի համաձայն դոնորների համաժողովը կհետաձգվի մինչև մյուս տարի։ Դեպ 3 Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Քեթրին Էշտոնը խոսել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրից, նշելով, որ Եվրամիությանը Հայաստանի համապարփակ ինտեգրումն ու հարաբերությունների խորացումը մեծապես կախված կլինի հենց Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հեռանկարներից։ Ուշագրավ է, որ քանի դեռ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների թիվ 1 պատասխանատուն Բրյուսելում խոսում է Ղարաբաղի հիմնախնդրից, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը մեկնում է Ստեփանակերտ։ Ինչ հանդիպումներ կունենա Էդվարդ Նալբանդյանն առաջիկա երկու օրերին, փորձել է պարզել Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչպես մեզ հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլոյ խոսնակ Տիգրան Բալայանը, Էդվարդ Նալբանդյանը Ղարաբաղ կատարած երկօրյա աշխատանքային այցի շրջանակներում կհանդիպի նախագահ Բակո Սահակյանի, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի և արտգործնախարարի պաշտոնակատար Վասիլի Աթաջանյանի հետ։ Այլ մանրամասներ Տիգրան Բալայանը չփոխանցեց։ Հիշեցնեմ, որ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վերջին անգամ Ղարաբաղում էր 2009 թվականի հունիսին Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հերթական հանդիպումից մեկ օր առաջ։ Իդեպ, այն ժամանակ Բակո Սահակյանի հետ ունեցած մոտ 1.5 ժամանոց հանդիպումից հետո Նալբանդյանը պատասխանեց տեղացի լրագրողների հարցերին և նույն օրը Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը հաղորդագրություն էր տարածել հանդիպման և արտգործնախարարի ճեպազրույցի մասին, որում սակայն խեղաթուրված էին թե հարցերի բովանդակությունը և թե Նալբանդյանի պատասխանները։ Հնչած հարցերի փոխարեն գրված էին այլ հարցեր և հետևաբար այլ պատասխաններ։ Այս անգամ Նալբանդյանի և լրագրողների միջև հարց ու պատասխան չի սպասվում, մեզ հետ զրույցում փոխանցեց Տիգրան Բալայանը։
Ստեփանակերտից հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք Երևան։ Անցած տարեվերջին, երբ հաստատվում էր 2012 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, Հայաստանի կառավարությունը հարկային մարմիններին բավական հավակնոտ մի հանձնարարություն տվեց, ավելացնել հարկերի հավաքագրումը մոտ 101 միլիարդ դրամով։ Այսօր կայացած կառավարության նիստին մասնակցում էին նաև պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարները, հենց նրանցից էլ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել, արդյոք հարկային մարմինները կարողացել են կատարել կառավարության այս վիճահարույց հանձնարարությունը։
Չնայած հարկերի ու տուրքերի հավաքման առումով այս տարվա առաջին 5 ամիսներին պետեկամուտների կոմիտեն ապահովել է նախատեսված ցուցանիշները, սակայն միայն տարվա վերջում պարզ կլինի, թե հաջողվել է արդյոք 2012-ին հավաքել լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հարկեր ու տուրքեր, ինչպես որ նախատեսված է այս տարվա պետբյուջեյով։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այդ մասին ասաց կառավարության առընթեր պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը։
Բոլոր դեպքերում ֆինանսական տարին ավարտելուց հետո պետք է համատպի 12 թվական ամբողջությամբ 11 թվականի հետ եւ տեսնենք ինչքան աճ ապահով է։
Ալավերդյանը մանրամասնեց, թե այս տարվա առաջին 5 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի են հավաքվել մոտ 15 միլիարդ դրամի հարկեր ու տուրքեր, ընդհանուր առմամբ գրեթե 323 միլիարդ։ Այս պարագայում ստացվում է, որ մնացած 7 ամիսներին պետեկամուտների կոմիտեն պետք է հավաքի լրացուցիչ 86 միլիարդ դրամի հարկեր ու տուրքեր, որպեսզի ապահովի 101 միլիարդ դրամի ցուցանիշը։ Թե ինչքանով է դա հնարավոր, Արմեն Ալավերդյանն այսպես արձագանքեց.
Երկրորդ կիսամյակը, որպես կանոն, ամեն տարի ավելի շատ հարկան եկամուտներ են հավաքագրվում, քան առաջին կիսամյակում, այդ հավաբերակցությունը որպես կանոն կազմում է 44-45%-ը 56-55%-ի նկատմամբ, այնպես որ հիմնական աճը, ինչպես եւ նախատեսված է, իրականացվել այս տարվա երկրորդ կիսամյակում եւ 101 միլիարդ ծերասած լրացուցիչ եկամուտները հուսով են, որ հարկային ու մաքսային մարմինների կհաջողվի ապահովել։
Մենուն քննդիրներին հիշեցնենք, որ լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հարկերի ու տուրքերի հավաքման հարցը անցած տարի աշնանը տարաձայնություններ էր առաջ բերել կառավարությունում։ Եթե պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը հրապարակավ իր կասկածն ու մտահոգությունն էր հայտնում, թե իր գլխավորած կոմիտեին կհաջողվի դա անել, առաջարկելով ներկայացնել այն ոլորտները, որտեղից 2012-ին ՊԵԿ-ը պետք է գանձի 101 միլիարդի լրացուցիչ հարկ ու տուրք, ապա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը համոզմունք էին հայտնում, որ գումարը կհավաքվի։
Ներկայացնում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Եվ քանի դեռ նախարարները օրակարգային հարցեր էին քննարկում Հանրապետության հրապարակում, կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի անցկացնում ազատազրկված զինծառայող Ռուբեն Միքայելյանի ընտանիքը նշեն, որ Միքայելյանին ծանրագույն զինվորական հանցագործության ինքնախեղման մեղադրանքի առաջ է դրված։ Նրա ծնողների պնդմամբ, սակայն, տեղի ունեցած իրականում ինքնասպանության չհաջողված փորձ է եղել, բանակային հերթական սկանդալային պատմության մանրամասները ներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մի քանի օր շարունակ կառավարության շենքի առջև բողոքող զինվորի մայրն այսօր հացադուլ է հայտարարել։ Կառավարության շենքի առջև շարքային զինծառայող Ռուբեն Միքայելյանի մայրը Շամիրամն ու տատն արդարություն էին պահանջում։ Մայրն ասում է, թե շարունակելու է հացադուլն այնքան ժամանակ, մինչև որդուն չազատեն կալանքից։ Ռուբեն Միքայելյանը գտնվում է կալանքի տակ, նա մեղադրվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեջ, ինչի համար իրեն վնասվածքներ է պատճառել։ Մայրը, սակայն, բացառում է որդու արարքը, նա պնդում է, որ որդուն ծեծելով ինքնասպանության են դրդել ծառայակիցներն ու սպայական կազմը։
Ապրիլի 2-ին իր հոր ծնունդի պիտի գար ու ապրիլի մեջ իր նշանածի ծնունդի պիտի գար, ո՞նց եք մտածում ժողովուրդ։ Պիտի մերեք այն պրծեն որկան, հա, ոց եք պտան։ Իմ մերեք են իրա կապքովա գնած են ծառայության, իմ անալը, որ իկը սրտի առատ հիվանդ էր հայա։
Երևանից բանակ զորակոչված 19-ամյա Ռուբեն Միքայելյանը մի քանի ամիս առաջ, մարտ ամսվա վերջին, զորամասի լվացարանում վնասել է երակները, ինչը պաշտպանության նախարարությունը անդամախեղելու սիմուլյացիայի միջոցով ծառայությունից խուսափել է որակել։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության սպամերի Սարգսյան Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ 1 տարի բանակում ծառայող զինվորի նկատմամբ քրեական գործն արդեն գտնվում է դատարանում։ Մինչդեռ զինվորի մայրը պնդում է, որ որդուն ինքնասպանության են հասցրել ու նա հրաշքով է փրկվել։ Մայրը պատմում է, որ այս ամենի պատճառը եղել է այն, որ անցած տարեվերջին տղան մեկ այլ գործով վկա է եղել ու իրավապահներին պատմել է իրականությունը, դրանից հետո զինվորները սկսել են նրան ծաղրել, ծեծել։ Ռուբենը, չդիմանալով ծառայակիցների ու սպայական կազմի ստորացումներին ու ծեծին, որոշել է վերջ տալ կյանքին։ Նրան ծեծի ենթարկելու դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցվել, բայց ծեծի ենթարկած զինվորների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է հանցակազմ չլինելու պատճառով։ Զինվորի մայրը բողոքում է, թե այդ ինչպես ստացվեց, որ որդուն ծեծող ների նկատմամբ քրեական գործ այդպես էլ չհարուցվեց, իսկ նրանց պատճառով ինքնասպանության փորձ կատարած որդուն հիմա ուզում են դատապարտել ծառայությունից խուսափելու համար։
Նաիրա Բուլղադարյանն էր ներկայացնում։ Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Երկիրի փոխանցմամբ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական զեկույցը չի տարբերվում նախնականից, սակայն ընդհանրական մոտեցումը, որը դրսևորել են զեկույցը կազմողները, վիրավորանք է ոչ միայն Հայաստանի իշխանության, այլև ժողովրդի նկատմամբ։ Նշում են, թե ընտրություններն անցել են բարեփոխված օրենսդրությամբ և ընդգծում, որ որոշ ուժեր չարաշահել են վարչական ռեսուրսը, սահմանապակել են ընտրության ազատությունը, ընտրողների նկատմամբ սպառնալիքներ կիրառել։ Առավոտի խմբագրի համոզմամբ, անկախ նրանից, թե ով է հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում լինելու ընդդիմության միասնական թեկնածուն և արդյոք կլինի այդպիսին, անկախ նրանից, թե ինչպես են ավարտվելու այդ ընտրությունները, կարելի է արձանագրել, որ այս պահին քաղաքական հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև լրատվամիջոցների համար ստեղծվել է հարաբերականորեն ազատ գործելու դաշտ։ Մենք շատ հեռու ենք ժողովրդավարության և խոսքի ազատության եվրոպական չափանիշներից, իսկ դրանց մոտենալու համար անհրաժեշտ է նախև առաջ քաղաքացին ների մեծամասնության անկեղծ ցանկությունը, որը ակնհայտորեն չկա։ Հայոց աշխարհը գրում է, թե հակ առաջնորդի այսպես ասած բարգավաճ վերլուծությունները տհաճություն են պատճառում զինակիցներին։ ԲՀԿ-ին ուղված Տեր Պետրոսյանի ներբողները հակի ներսում միանշանակ չեն ընդունվում, և թերևս Լևոն Զուրաբյանը միակն է, որ շեֆի բարգավաճ ելույթները համարում է ճիշտ, ավելին՝ գուցեև դրան գնահատում և դիտարկում է ռեալ պոլիտիկի շրջանակներում։ Ըստ հայկական ժամանակի հանրապետական աղբյուրները հայտնում են, որ արժանախկին անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը հիմա էլ մտադիր է պայքարել Վանաձորի քաղաքապետի աթոռը ստանալու համար։ Վանաձորի քաղաքապետի ընտրությունները տեղի են ունենալու սեպտեմբերին։ Նախ նա պայքարել է սպորտի նախարարի պաշտոնի համար, ինչը սակայն չի ստացվել։ Հետո նրան առաջարկել են ԱԺ-ում Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցչի պաշտոնը, ինչից սակայն Դալակյանը ըստ նույն աղբյուրների հրաժարվել է։ Ազգի փոխանցմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունը կառավարության որոշման նախագիծ է պատրաստել, որն ուղղված է ապորինի միգրացիայի դեմ։ Բանն այն է, որ վերջին ժամանակներս արձանագրվել է աֆրիկյան մայր ցամաքի պետությունների քաղաքացիների կողմից Եվրոպա մեկնելու համար Հայաստանի տարածքը որպես տարանցի գոտի օգտագործելու փորձերի աճ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը։ Ծրագրի ավարտինել եվրոպական խնդիրներին անդրադառնանք, այսօր Բրյուսելում մեկնարկում է Եվրամիության հերթական գագաթաժողովը, որ պետք է քննարկի Եվրոյի գոտում ստեղծված իրավիճակը, այն որ իրադրությունն աստիճանաբար վատթարանում է, ակնհայտ է ճգնաժամային պայմաններում գտնվող Հունաստանին, Իսպանիային, Իռլանդիային, Պորտուգալիային, Իտալիային, ովերս միացավ ևս մեկ երկիր՝ Կիպրոսը։ Եվրոյի գոտու ճգնաժամին նորանոր դրսևորումներն իմ եբերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովը, շատ վերլուծաբաններ այս հավաքը վճռական են համարում։ Օրակարգի հիմնական հարցը Եվրոյի գոտու ճակատագիրն է և պարտքային ճգնաժամի լուծումը, բացի այս քննարկվելու են նաև Եվրամիության զարգացման նոր հեռանկարները։ Բանակցությունները հիմնականում կենտրոնանալու են մի հարցի վրա՝ միավորել եվրոպական պարտքը և ընդհանուր եվրաբոնդեր, պարտատոմսեր թողարկել պարտքի մեջ խրված եվրոպական երկրների վիճակը թեթևացնելու համար։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ սա կօգնի պարտքեր կուտակած երկրներին, եթե իհարկե Գերմանիայի պես ուժեղ տնտեսությամբ երկրները հանդես գան որպես երաշխավոր։ Այս գաղափարի ակտիվ պաշտպաններից է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, մինչդեռ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը համաձայն չէ։ Գագաթաժողովի նախորդին Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդները հանդիպել են Փարիզում, և Մերկելը կրկին պնդել է իր տեսակետը, որ Եվրամիության ուժեղ տնտեսություն ունեցող երկրները չափազանց ծանրաբեռնելը ճիշտ չէ։ Գերմանիան կոչանում նախքան պարտքերը միավորելը և տնտեսական ինտեգրումը ավելացնելը մեծացնել քաղաքական ինտեգրումը։ Այսօրվա գագաթաժողովին ընդառաջ 3-3-ան Մերկելը և Օլանդը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ են արել։ Մերկելը մասնավորապես հայտարարել է. Մենք պետք է քննարկենք եվրոպական տնտեսական և արժութային միության քաղաքական ապագան։ Ես արդեն ասել եմ, որ մենք ավելի շատ Եվրոպայի կարիք ունենք։ Մենք կարիք ունենք Եվրոպայի, որը գործում է։ Այդ ակնկալիքն ունեն շուկաները, և մենք այնպիսի Եվրոպայի կարիք ունենք, որի անդամները իրար օգնում են։ Օլանդը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան պատրաստ է այնքան ինտեգրվել, որքան անհրաժեշտ է։ Գագաթաժողովը ընդնանում է բավական խնդրահարույց իրավիճակում։ Իսպանիան և Կիպրոսը օգնություն են խնդրել Եվրոպայի կայունացման ֆոնդից։ Ներդրողները մտահոգված են Եվրոյի ճակատագրով և մտավախություն ունեն, որ Հունաստանի պարտքը կարող է վերջ դնել Եվրոյի գոտուն։
Ներկայացնում էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, հիշեցնեմ Ազատության ռադիոկանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 17:30-ին, իսկ մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկումը ինչպես միշտ ժամը 19:00-ին առայժմ։